Бүгін Алматыдағы республика алаңында 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын еске алуға арналған жиын өтті. Алдымен республика алаңында мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы ақын Мұхтар Шаханов, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай жиналғандардың алдында сөз сөйледі. Мұхтар Шаханов жұрт арасында ел бірлігі доктринасын талқылау барысында әлдекімдердің арандатушылық мақсатпен ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын жалған ақпарат таратып жүргенін ескертіп, елді қырағылық танытуға арандап қалмауға шақырып отыр.
Билік осы айтқан уәдесінен шығу керек. Егер билік өзінің айтқанын орындамайтын болса, онда біз қайтадан өзіміздің талаптарымызды алға қоямыз. Оның әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы халық оянды. Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай топ жиналып жатыр қазір.
Сондай-ақ жиынға келген Болат Әбілов Қазақстанның жерін Қытайға жалға беруге болмайтындығын, жер Қазақстан халқының игілігінде болу қажеттігін айтты. Осы жерде 90 оқиғасы құрбандарының әруақтарына Құран оқылып, дұға бағышталды. Бұдан соң саясаткерлер осында жиналған жүздеген жұртпен бірге 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың құрметіне әленген тақтайша алдына және 2006 жылы күзде ашылған тәуелсіздік таңы ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Жиын барысын полицияның қалың күші бақылап тұрды. Алаң арқылы көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Копенгаген келіссөздерінде Құрама Штаттар ғаламдық жылыну келісімі бойынша кедей елдерге 100 миллиард доллар қаражат беруі мүмкін деді. Клинтон әлем жетекшілері ауаның жылынуына қатысты конференцияға қатысу үшін Дания астанасына жиналып жатқан тұста мәлімдеп отыр. Британия премьер-министрі Гордон Браун Копенгаген саммитіне қатысып жатқан әлем жетекшілерін газ эмиссиясын азайту жөнінде келісім жасап, ғаламдық жылыну келіссөздерін тығырықтан шығаруға шақырды. Браун ғаламдық жылынудың алдын алу үшін бөлінген айтарлықтай қаржы планетаны сақтап қалуға көмектесуі мүмкін деді. 12 күнге созылған Копенгаген саммитінде кедей елдер мен дәулетті елдер екіге бөлініп бір мәмлеге келе алмай жатқанда қоғамда жаппай наразылықтар орын алды. АҚШ президенті Барак Обама бұл жиынға қатысу үшін Копенгагенге жұма күні барады. Бүгін Ресейде жүрген НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің 3 күндік сапары аяқталады. Расмуссен Ресей жетекшілерімен келіссөздер оң бағытта өткенін айта келе, бірақ Ауғанстандағы альянс күштеріне Ресейдің көмегін алу мәселесінде әзірге нақты уәделер болмағандығына тоқталды. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінде Расмуссен Ауғанстандағы НАТО күштеріне көбірек үлес қосу Ресейдің мүддесіндегі мәселе, өйткені террорлық қауіп бүкіл аймаққа төніп тұр деген. НАТО басшысы Ресей Ауған полициясын жаттықтырудан өткізумен ұшақтар беру арқылы альянсқа өз көмегін тигізе алады деп айтты. НАТО бас хатшысымен кездесуден кейін президент Медведев өткен жыл Оңтүстік Осетия төңірегіндегі қақтығыстарға байланысты ушығып кеткен Ресей мен НАТО арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге көтерілді деді.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан соты сыбайлас жемқорлық айыптарына байланысты президент Асиф Али Зардари мен оның үкіметтегі одақтастарынан рақымшылық қорғауды алып тастаған соң ел оппозициясы президентті қызметінен кетуге шақырды. Сәрсенбі күні жоғарғы сот 2007 жылғы рақымшылық қаулысы конституцияға қайшы деп оны алып тастаған еді. Ол қаулы Зардаридің әйелі бұрынғы премьер-министр Беназир Бхутта мен билікті бөлісу келісімі ретінде бұрынғы президент Первез Мушарраф кезінде жасалған. Зардари президент болып отырғанда тергеле алмайды, бірақ оның президент ретінде құқы енді шектелуі мүмкін. Пәкістанның оппозициялық мұсылман лигасы партиясының өкілі Сидық Құл Фарух президент Зардари моральдық тұрғыдан қызметінен кетуі керек деді. Президент Зардари болса, өзіне тағылған жемқорлық айыптарының саяси астары бар екенін айтады. Пәкістанның солтүстік батысындағы содырлар мекені деген болжаммен әуеден берілген соққыдан кемінде екі адам қаза болды. Бастапқы мәліметтерге қарағанда әуе шабуылын алыстан басқарылатын американдық ұшу аппараты жасаған. Зымырандар солтүстік Уазиристан аймағындағы халық тығыз орналасқан Мираншах қаласындағы бір үйге тасталған. Пәкістан билігі өз аймағына берілген АҚШ ұшағының әуе соққысына наразылық танытып, бұл елдің егемендігін бұзып, Америка қарсы көңіл күйді қалыптастырады деп мәлімдеді. Бүгін Йеменнің қорғаныс министрлігі хабарлағанда елдің қауіпсіздік күштері бірқатар бомба шабуылын жасамақ болған Әл-Қайданың 34 жауынгерін өлтіріп, 17-сін тұтқындаған. Йемендік ақпарат көздерінің Reuters агенттігіне хабарлауынша, шабуылды ұйымдастырушылар Йемендегі жергілікті мектептер мен шетелдік мекемелерді жаруды мақсат еткен. Қауіпсіздік күштерінің операциялары ел астанасы мен оңтүстік аймақтардағы қалаларда өтті. Йемен Әл-Қайда содырларымен қатар елдің оңтүстігінде бүліктер жасап жүрген шиит көтерілісшілермен де күресіп келеді. Румыния президенті Траян Басеску өзінің оңшыл одақтасы қазірде де премьер-министр қызметін атқарушы Эмиль Бокты жаңадан үкімет басшысы қызметіне ұсынды. Басеску қолдауындағы Румынияның Бок бастаған үкіметіне парламент сенімсіздік танытып қазан айында таратқан болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс.